Նրա սենյակի զարհուրելի ամայությունը, ուրաթորն ու սեղանը կարծես դեռ իրեն էին սպասում. Դեռ երեք գրած տողերը, որոնք ուրվականի պես պշնում էին վրաս. Նրան այդ տեղից բաժանելու անկարելիությունը. Կարծես թե ահա դուռը հանկարծ կբացվի և նա ինքը անձամբ ներս կմտնի. Գրասենյակի խոր ու տխուր լռությունը, գրագիրների անհագուրտ շշնջյունն իրար հետ և մի նոր բան լսելու տենչով դրսի մարդկանց անդադար մուտքն ու ելքը. Այս բոլորը հասկանալի է յուրաքանչյուր մարդու համար. Յուրաքանչյուր մարդու համար, որ դժբախտություն է ունեցել մի մերձավոր կորցնելու. Սակայն, ինչ որ անկարող եմ հասկանալ և ըմբռնել, այդ այն թաքուն նախանձն է, որ զգում էի սրտիս խորքում մինչև անգամ դեպի մահը. Զգում էի իբրև թե մահը Դորայի մտքից ինձ վռնդում է. Եվ ես հոգիս տանջող նախանձն էի զգում դեպի Դորայի վիշտը. Զայրույթս բորբոքվում էր մտածելիս, թե Դորան ուրիշների առջև է լաց լինում. Ուրիշներն են նրան սփոփում. Եսամոլ տենչս էր ամենքին հեռացնել նրա մոտից, անջատել նրան աշխարից, մենակ իշխել նրա սրտին և այդ չարաղետ րոպեին ամեն բան միայն ինձնով փոխարինել. Մտքերս այս ալեցուպ դրության մեջ, որի մեջ հուսամ, թե շատերն էլ գտնված կլինեն ինձ նման. Ես երեկոյան Նորվուդ գնացի և սպասավորից իմացա, որ Միս Միլսը այնտեղ է. Տուն վերադառնալով նրան մի նամակ ուղարկեցի, որի հասցեն իմ խնդրանոք տատս գրեց. Նամակիս մեջ ի բոլոր սրտև ողպում էի Միստր Սպլոյի վաղահաս մահը և գրելիս արտասուք թափում. Աղաչում էի նրան Դորային ասել, եթե միայն Դորան ականջ դնելու ընդունակ է, թե Միստր Սպլոն միշտ բարությամբ և գթությամբ էր ինձ հետ խոսել, և թե իր աղջկան հիշելիս անհուն սիրով և առանց մի կշտամբական բառ ասելու նրա անունն արտասանել. Գիտեի, որ այսպես գրել է եսականություն է իմ կողմից. Ես ուզում էի, որ անունս Դորայի առջև արտասանվի. Բայց և աշխատում էի համոզել ինձ, թե արդարության պարտք եմ վճարում հանգուցյալի հիշատակին, և գուցե իրոք համոզված էի. Հետևյալ օրը տատս մի երկտող պատասխան ստացավ, արտաքուստ իրեն ուղված, բայց ներքուստ ինձ. Դորան սաստիկ ընկճված է եղել, և երբ ընկերուհին նրան հարցրել է, թե արդյոք իր կողմից էլ ողջունի ինձ, նա միայն լալով գոչել է. «Ախ, հայրիկ իմ, սիրելի հայրիկ», բայց չի ասել ոչ, և այդ արդեն ինձ համար մի ահագին սփոփանք էր. Միստր Ջորկինսը, որ պատահարից ի վեր Նորվուդում էր գտնվում, մի քանի օրից հետո համայնք եկավ. Նա և Թիֆան մի քանի րոպե առանձին մնացին գրասենյակում. Հետո Թիֆան դռնից դուրս նայեց և ինձ ներս հրավիրեց.
«Օ՜»,
ասաց Միստր Ջորկինսը.
«Ահա, Միստր Թիֆան և ես, Միստր Կոպերֆիլդ. Հանգուցյալի գրասեղանը, գզրոցները և ուրիշ պահարաններն ենք խուզարկում, նրա մասնավոր թղթերը կնքելու և կտակը գտնելու համար. Սակայն կտակի հետքն էլ չկա. Խնդրեմ, դուք էլ օգնեցեք, Միստր Կոպերֆիլդ».
Աղետալի դեպքից ի վեր սաստիկ փափագում էի, գետ վայրի վերո իմանալ, թե Դորայի վիճակը ինչ պիտի լիներ. Ով պիտի լիներ նրա խնամակալը և այլն. Եվ Միստր Ջորկինսի հրավերը ինձ համար շատ հաճելի էր. Իսկույն սկսեցինք հետազոտել. Միստր Ջորկինսը գզրոցները բաց էր անում, և մենք թղթերը դուրս անելով, պաշտոնականները մի կողմ էինք դնում, մասնավորները մյուս կողմ. Վերջիններս շատ չէին. Շատ լուրջ էինք այս բոլորն անելիս. Եվ երբ հանգուցյալին պատկանաս որևէ կնիք, մատանի, մատիտ և կամ մի ուրիշ մանր բան պատահեր, շշունջով էինք իրար հետ խոսում. Արդեն շատ ծրարներ էինք կապել, և մեր փոշոտ զբաղմունքը անշտապ առաջ էինք տանում, երբ Միստր Ջորկինսը իր ընկերոջ մասին մի նկատողություն արեց իսկ և իսկ այն խոսքերով, ինչ խոսքեր, որ հանգուցյալն էր բանեցտում նրա մասին բան ասելիս.
«Միստր Սպնլոն այնպիսի մարդ չէր, որ հեշտ շեղվեր արդեն իր ընտրած արահետից. Դու քո գիտեք ինչ մարդ էր.
Ես հակամետ եմ կարծելու, թե ոչ մի կտակ չի թողել»։
«Չէ, ես հաստատ գիտեմ, որ թողել է»,
ասացի ես։ Երկուսն էլ կանգ առան և աչքերը վրաս ուղղեցին։
«Հենց մեր վերջին տեսակցության օրը»,
շարունակեցի ես,
«Միստր Սպնլոն ինձ հայտնեց, թե կտակն արդեն գրել է և վաղուց իր գործերը կարգադրել է»։
Միստր Ջորկինսը և ծերունի Թիֆըն գլուխները շարժեցին։
«Բարեգուշակ բան չէ դա»,
ասաց Թիֆըն։
«Բարեգուշակ չէ, բնավ»,
ասաց Միստր Ջորկինսը։
«Դուք հարկավ չեք կասկածում, որ…»
սկսեցի նորից։
«Սիրելի միստր Կոպերֆիլդ»,
ասաց Թիֆըն, և ձեռքն ուսից դնելով, աչքերը գոցեց և գլուխը թոթվեց։
«Եթե դուք այնքան ծառայած լինեիք դոկտորների համայնքում, որքան ես եմ ծառայել, անթիվ փորձերով կիմանայիք, թե մարդիկ որ աստիճան թեթևամիտ են, և անվստահելի այս տեսակ գործերում»։ «Պատիվս վկա»,
գոչեցի ես։
«Միստր Սպնլոն էլ իսկ և իսկ այդ էր ասում»։ «Ուրեմն էլ խոսելու բան չկա. Ես հավատացած եմ, որ ոչ մի կտակ չի արել»,
նկատեց Թիֆըն։ Այդ ինձ շատ զարմանալի թվաց, բայց փոքր ինչ հետո իրոք տեսանք, որ մեջտեղը կտակ չկա։ Միստր Սպնլոն չէր էլ մտածել որևէ կտակ անելու։ Այդ պարզ երևում էր թերթերից, ուր այդպիսի դիտավորության մի ուրվագից, մի ակնարկ, մի հետք անգամ չէր նշմարվում։ Այն հանգամանքն էլ զարմանալի էր, որ նրա անձնական գործերը վերին աստիճանի անկարգ էին։ «Անչափ դժվար էր, ֊ ասացին ինձ, ֊ վերստուգել, թե նրա պարտքը որքան էր, որ մասն էր վճարել և կամ որքան դրամ ուներ»։ Հավանական էր, որ տարիների վեր ինքն էլ այդ մասին մի պարզ գաղափար չէր կազմել։ Հետս հետե հայտնի եղավ, որ հանգուցյալ պրոկտորը, կամենալով դոկտորների ազնվական համայնքում փայլել, իր պաշտոնական եկամտից ավելի էր ծախսարել, և իր մասնավոր կայքն անգամ, որ երբեք շատ մեծ չէր եղել, բոլորովին քայքայել։ Երբ որ սկսեցին Նորվուդում եղած շարժական գույքը վաճառել, միստր Թիֆըն, առանց զգուշակելու, թե ես որքան եմ հետաքրքրվում այդ բանով, ինձ հաղորդեց, որ եթե հանգուցյալի բոլոր պարտքերը վճարվեն և նրա կողմից գրասենյակին հասանելի գումարները դուրս հանվեին, այնքան չնչին բան կմնա, որ նա, այսինքն Թիֆըն, մի 1000 ֆունտ էլ չի տա։ Այս բոլորը մոտավորապես 6 շաբաթից հետո պարզվեց։ Այդ միջոցին ես չարաչար տանջվում էի և պատրաստ էի մինչև անգամ բռնի վերջ տալ օրերիս, երբ մանավանդ լուր էի ստանում Միս Միլսից, թե իմ անունը Դորայի առջև հիշելուն պես, Դորան ուրիշ բան չի ասում, բայց թե «Հայրիկ իմ, ո հայրիկ»։ Միևնույն աղբյուրից իմացա, որ Դորան 2 հորաքույրից բացի ուրիշ ոչ մի ազգական չունի, որ 2 էլ կույս են, 2 էլ Պուտնիում միասին են ապրում, և երկար տարիներից ի վեր եղբոր հետ հարաբերություն չեն ունեցել։ «Չեմ ասի, թե թշնամի են իրար հետ», գրում էր ինձ Միս Միրսը, «սակայն որովհետև Դորայի մկրտության օրը միստր Սպնլոն թեի էր հրավիրել քույրերին, մինչդեռ նրանք սպասել էին, թե ճաշի հրավեր կստանան, ուստի նրանք դրանով հայտնում են եղբորը, թե 2 կողմի շահերի համար լավ կհամարեն տանը մնալ, և այն օրից քույրերը իրենց ճամփով են երկրի վրա ընթացել, և եղբայրը իր ճամփով»։ Սակայն այժմ այդ 2 լեդիները առանձնությունից դուրս էին եկել և Դորային առաջարկել, որ իրենց հետ Պուտնիում բնակվի։ Դորան էլ նրանց գիրկն էր ընկել և գոչել. «Այո, սիրելի հորաքույրներ, Միս Միլսին էլ Պուտնի տարեք, ինձ էլ տարեք, Ջիպին էլ»։ Եվ թաղումից հետո բոլորն էլ քաշվել են Պուտնի։ «Չեմ հասկանում, թե ինչպես էի ժամանակ գտնում Պուտնի գնալու»։ Իրողությունը սակայն սա է, որ ես գրեթե ամեն օր քարշ էի գալիս այդ կողմերում, Միս Միլսը իր բարեկամական պարտքն ավելի ճիշտ կատարելու համար մի հիշատակարան էր գրում և երբեմն համայնք գալով ինձ կարդում կամ էլ թողնում, որ ես կարդամ, եթե ինքը ժամանակ չունենար. Որքան թանկ էին ինձ համար այդ օրագրի հատվածները, որոնցից ահա մի օրինակ. Երկու շաբթի. Սիրելի Դ. դարձյալ տխուր և վշտահար. Սարսափելի գլխացավ. Ուշք դարձրեց Ջ-ի վրա, ասելով, թե նրա մորթը փայլուն է. Դ-ն շոյեց Ջ-ին. Հիշատակներ արթնացան և վշտերի սահանքը բացվեց. Արտասուքի հեղեղ. Արտասուքը մեր սրտի ցողը չէ արդյոք. Ջ-մ. Երեք շաբթի. Դ-ն թույլ է և գրգռված. Թեև գունատ, բայց գեղեցիկ. Արդյոք նույնը լուստի վրա էր չենք նկատում. Ջ-մ. Դ-ջ-մ և Ջ. Կարքով զբոստելու գնացին. Ջ-ն պատուհանից դուրս նայեց և սաստիկ հաչեց փողոցն ավլող բանվորի վրա. Դ-ի երեսին մի թեթև ժպիտ երևաց. Այսպիսի չնչին օղակներից է կազմված կյանքի շղթան. Ջ-մ. Չորեքշաբթի. Դ-ն համեմատաբար ավելի զվարթ է. Երգեցի նրան սրտառուջ երեկոյան զանգակները. Մի ամոքիչ ազդեցություն առաջ չեկավ, ընդհակառակը, Դ-ն անչափ հուզված է. Փոքրինչ հետո իր սենյակում արտասուքի մեջ ընկղմած. Կարդացի նրան մի քանի ոտանավոր, ուր աղջիկը վիթի հետ է համեմատած. Ազդեցությունը չնչին. Հիշատակեցի նաև համբերության արձանը Շիրմի վրա. Հարց, ինչու հատկապես Շիրմի վրա? Ջ-մ. Հինգ շաբթի. Դ-ն ակներև ուղվում է. Հանգիստ գիշեր. Այտերի վրա վարդի գույն. Որոշում եմ Կ-ի անունը հիշատակել Դ-ին. Զգուշությամբ խոսք եմ բացում մեր զբոսանքի ժամանակ. Նույն րոպեին Դ-ն հուզված և շփոթված. Ախ, սիրելի, իմ սիրելի Ջուլիա! Օ, ես մի վատ, մի անհնազան զավակ էի! Նրան հանգստացնում եմ գգվելով. Ներկայացնում եմ գերեզմանի շեմքին հասած ԴԿ-ի իդեալական պատկերը. Դ-ն դարձյալ շատ է հուզված. Օ, ինչ անեմ ես! Ախ, տարեք ինձ մի տեղ! Սաստիկ տագնապ. Դ-ն ուշաթափ. Մի բաժակ ջուր պանդոկից. Բանաստեղծական համեմատություն. Պանդոկի դրան նշանակը խայտաճամուկ. Մարդկային կյանքն էլ խայտաճամուկ. Ավաղ. Ջ-մ. Ուրբաթ. Արկածների օր. Մի մարդ է գալիս խոհանոց. Մի կապույտ պարկ շալակած, և ասում, տվեք տիկնոջ կարկատելու մուճակները։ Կարկատելու մուճակներ այստեղ չկան, պատասխանում է սպասուհին։ Մարդը կրկնում է իր պահանջը։ Սպասուհին գնում է բանի էությունը իմանալու, թողնելով Ջ-ին մարդու հետ։ Սպասուհին ետ է գալիս։ Մարդը դարձյալ իրենն է պնդում և վերջապես հեռանում։ Ջ-ի կորուստը. Դ-ն հուսահատ է։ Զեկուցում ոստիկանություն. Մարդու նշանները. ահագին քիթ, վիթխարի ոտքեր. Ընդհանուր խուզարկություն. Ջ-ն չկա. Դ-ն սգավոր և անմխիթար. Դարձյալ մի ակնարկ վիթի վրա. Շատ ի դեպ, բայց ապարդյուն. Երեկոյան դեմ մի անծանոթ պատանի. Ներս է կանչվում. Քիթն ահագին, բայց ոտքերը ոչ վիթխարի. Պահանջում է մի ֆունտ ստերլինգ, ասելով, թե շան տեղը գիտի. Հազար պաղատանք հայտնելու, թե շնիկը որտեղ է, բայց ոչ մի պատասխան. Դ-ն վճարում է ստերլինգը, և տղան սպասուհուն մի խրճիթ է տանում. Ուրջն սեղանի ոտքին է կապված. Դ-ի ցնծությունը, Ջ-ի շուրջ թրջկոտելը, մինչդեռ Ջ-ն ընթրում է. Այս բարեգուշակ փոփոխությունով քաջալերված վստահանում եմ ԴԿ-ի անունը տալ վերևի հարկում։ ԴԻ նոր լացն ու հեկեկանքը։ Ախ, ոչ, ոչ, այժմ մեղք է մի ուրիշ բանի մասին մտածել, քան իմ թշվառ հայրիկիս։ համբուրում է Ջեյին և լալով պարկում է քնելու։ Պետք չէ արդյոք ԴԿ-ին ժամանակի լայն թևերի վրա դնել իր հույսը։ Ջ.Մ. Միս Միլսը և իր օրագիրը իմ միակ սփոփանքն էին այդ միջոցին։ Տեսնել նրան, որ նոր էր տեսել Դորային, գտել այդ օրագրի յուրաքանչյուր երեսի վրա Դորայի անվան գլխատառը, և դրանով ավելի սրտիս վերքը մորմոքել. Դա էր միակ հաճույքս։ Ինձ թվում էր, թե մինչև այժմ մի թխտաշեն ապարանքի մեջ եմ ապրել, որ շառաչմամբ կործանվել է, միայն ինձ ու Միս Միլսին ավերակների միջև թողնելով։ Թվում էր, թե մի անգութ, չար կախարդ, մի դութական շրջան է գծել սրտիս անմեղ թագուհու շուրջը։ Եվ թե ես իրոք անկարող եմ ուրիշ կերպ հասնել նրան, եթե ոչ ժամանակի հզոր թևերի օգնությամբ, որոնք հազար ու հազար մարդկանց հասցրել են իրենց տենչալի նպատակին։